سروچی امریکا براک اوباما لە گفتوگۆی لەگەڵ کانالی دووی تەلەڤیزۆنی ئیسرائیل گوتی نزیکەی ساڵێکی پێدەچێت ئێران بۆمبی ناوەکی دروست بکات. مارک فیتس پاتریک شارەزای بڵاونەبوونەوەی چەکی ناوکی لە ئەنستیتوی نێونەتەوەی بۆ توێژینەوەی ستراتیژیک بنکار لە لەندەن ناسراو بە WWS دەڵێت ئەویش کۆکە لەگەڵ ئەم تەخمینکردنەی سەرۆک ئۆباما.
Because he was talking not just about the time it takes to produce the amount of fissile material.
چونکە او بەتەنیا هەر باسی کاتی بەرهەمهێنانی کەرەستەی فسایلی نەکردووە، مەبەست یورانیۆم یانیش پلەتۆنیۆمی زۆر خەسپی تەندراو بۆ چەک، بەڵکو هەروەها بە هەموو لایەنەکانی ئاڵۆزی کە بکرێت چەکی ئەتۆم و هەروەها ئامێری هاویشتن واتە موشەکی هەبێت. بە دڵنیایی ئەم سێ هەنگاوانە ساڵێک دەخایەنێت. کۆتایی قسەکانی سەرۆک ئۆباما گوتوشێتی نامانهەوێت زۆر چاوەڕێ بکەین تا بڕیار بدەین. لە مارک فیتس پاتریک دەپرسم ئایا ئەمریکا هیچ ڕێبازێکی ڕوون و ئاشکرا یان هێڵێکی سووری دیارکراوی بۆ ئێران هەیە؟
I think President Obama's red line was very clearly enunciated last year by himself and by Secretary of Defense.
برای من او هێڵە سوورە زۆر بەڕوون و ئاشکرایی ساڵی پار ڕاگەیەندرا لەلایەن خۆی و هەروەها لەلایەن وەزیری بەرگری لیان پەنەدا. ئەمریکا قبول ناکات ئێران چەکی ناوکی وەدەست بهێنێت. جا بۆیە مەسەلەکە تواناکان نین، بەڵکو وەدەستهێنانە. کاتی خۆی لە سێهەم مشتومڕی سەرۆکایەتی لەگەڵ فەرماندار ڕامنی، ئۆباما گوتی ئەگەر ئێران زۆر نزیک ببێتەوە لەوەی بتوانێت چەکی ناوکی دروست بکات، واتە ئەوەندە نزیک ببێتەوە کە نەتواندرێت پێشی بگیرێت، یانیش لە سەرکاتی خۆی نەزاندرێت تا پێشی بگیرێت، ئەوە لەوانەیە ببێتە بنچینە تا دەست لە کارێک بدرێت. لەوێ هەندێک ناڕوونی دیار بوو، چونکە ئەگەر ئێران ئەوەندە نزیک بێت بتوانێت بەخێرا بەرهەمی بێنێت، هێڵەکە زۆر دیار ناکرێت. کۆتایی قسەکانی لە مارک فیتس پاتریک دەپرسم کە بە پێی کۆمەلگای زانیاری ئێران هێشتاش بڕیاری نەداوە لەسەر سازکردنی چەکی ناوکی باشە بۆچی؟
Well, I think it's pretty clear that Iran's leadership know that if they were to produce a nuclear weapon, that would invite an attack, not just from Israel, but from the United States. It would be a
devastating attack. So گرفتەکە لەوەدایە ئەگەر بەردەوام بن زەبەخانەکەیان پڕتر بکەن و تواناکانیان زیاتر بکەن، ئەو کاتە ئێران هەوڵی بەپەلە دەدات بۆی هەیە زۆر کورت بێت لە کاتەکە. هەروەک سەرۆک ئۆباماش گوتی لە مشتومڕەکەدا بەم شێوەیە ئێران بەسەر هێڵە سوورەکەدا هەڵدەنگوێت کە بەوەی کە زۆر نزیک بۆتەوە. بەڕێز فیتس پاتریک سەبارەت بە کاریگەری سزاکانی نێونەتەوەی بەسەر ئێران دەڵێت لە یەک ڕوانگە کاریگەریان هەبووە.
That is by making it harder for Iran to get the components and the raw materials.
کاری ئێرانیان سەختتر کردووە بۆ دەستهێنانی پێکهاتە و کەرەستەی خاو لە فرۆشیارانی دەرەوە کە پێیان خۆشە دەستیان بکەوێت بۆ ئەوەی بتوانن بەخێراتر پێشوە بچن بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانیان، هەم بۆ پرۆگرامی ناوکی و هەم بۆ پرۆگرامی موشەکی. کۆتایی قسەکانی و سەبارەت بە جیاوازیەکان ئەگەر هەبێت نێوان هەڵوێستی ئەمریکا و ئیسرائیل لەمەر پرۆگرامی ناوکی ئێران.
I think in general it's the same. Both are determined that Iran should not have a nuclear weapon.
مارک فیتس پاتریک شارەزای بڵاونەبوونەوەی چەکی ناوکی لە ئەنستیتوی توێژینەوەکانی ستراتیژیک WWS دەڵێت بەگشتی هەڵوێستەکانیان یەکن، هەردووکیان سوورن لەسەرەوە کە ئێران نابێت چەکی ناوکی هەبێت. هەردووکیان زۆر دوودڵن لەسەر بژاری لەشکری، ئەویش بەهۆی ئاکامە نادیارەکانی. هەردووکیان چارەسەریەکی بە ئاشتی و دیپلۆماسیان بۆ ئەم مەسەلەیە دەوێت. جیاوازێک لەوانەیە هەبێت ئەویش مانەکردنەوەی هێڵی سوورە. ڕێبەرایەتی ئیسرائیل باسی تواناکان وەک هێڵی سوور دەکات و دەیهەوێت دوامۆڵەت بۆ پرۆسەی گفتوگۆ دیار بکرێت. هەرچی بە ڕێبەرایەتی ئۆبامایە هێڵی سووری ئاشکراتری هەیە، ئەویش وەدەستهێنانی چەکی ناوکیە، نەک لەسەر بنەمای هێندێک دوامۆڵەتی نادروست کە بڵێت تا ئەم کاتە دیپلۆماسی بە کۆتایی دێت.